Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Raha ny fahasoavan'Andriamanitra ambony tokantrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia teontsika hatrany moa ny fandalina ny momba ny hoe ny fitantanana an-tanàna sy ny hoe ny aditsy andraikitry ny eglizy ao anatin'izany, ka mba afahantsika manohy azy avy hatrany a dia tamberin'ny omaly ihany no entina amintsika androany aloha. Omalintsika dia nyresaka momba ny fahasamihafana. Inona moa ilay fahasamihafana andresantsika? Dia ny hoe eo ny heritsaina, eo ny kolotsaina, fa indrindra indrindra ny hevitra. Ny hevitra izany samy manana ny lohany olona tsirairay, samy manana ny takany, hevitra takany a, dia izay no ilana an'ilay hoe fahasamihafana izany. Fa ny fiangonana kosa nefa dia tsy manaiky ny fanavaka vahana ao anatin'izay fahasamihafana izay. Ninoninona karazan'olona, ninoninona firazana, ninoninona saranga misy azy a, dia lavo ny fiangonana avy hatrany a ny fanavaka vahana, fa tokony ho raisina daholo izany izay rehetrarehetra izay. Fa ny olona rehetra dia natsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjeny, ny olona rehetra dia natsoin'Andriamanitra hiafara ho aminy. Fa ny fisy ny hevitra tsy mitovy a dia mba ahafahana mandray izany izay na hoe mifantina izay hevitra tsara indrindra hoe mifampianarana teto tamin'ny farany. Ka noho izany tsy maintsy ajaina ny olona, ny tsirairay ajaina. Fa ny lavin'ny fiangonana dia ny hevidiso. Tsy azo atao izany ny miraitsy kombakomba amin'ny hevidiso. Ireo hevitra manohitra sitrapon'Andriamanitra ohatra izay ny antsoina hoe hevidiso, na hoe ny hevitra tsy mifanaraka amin'ny sotoavina, ny fianakaviana, ny ankohonana, sotoavina, fiarahamonina, dia ireny izany a no antsoina hoe hevidiso. Ka raha fezina izany dia hoe ilaina ny fahasamihafana ahafahana mahazo izay hevitra tsara entina manasoa ny fiarahamonina. Manoloana an'izay fisian'ny hevitra maro isan-karazany izay ary mompera, inona no fampianaran'ny fiangonana?
Arak'izay fampianaran'ny fiangonana dia tsara mandrakariva satria izy Jesosy Kristy ilay tsara indrindra no ampianarana. Fa ny vaovao mafaly ato amin'ny eglizy a dia tsiza fa olona dia i Kristy. Ka i Kristy izany no entiny manoloana ireo atao hoe zavatra tsy mety a ao amin'ny fiarahamonina. Kanefa na zany aza tsy hoe akory rehefa tsy mety ny fiarahamonina dia miteny ny eglizy, fa misy fifamenoana, fifanampiana eo amin'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Efa hatramin'ny andohan'ny tantaran'ny eglizy mihitsy ary ataontsika hoe hatramin'ny tantarany famonjenantsika olombelona lasa etsy an-daniny a. Dia hoy ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny konsily vatikanina faharoa, fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a toko fahefatra amby efapolo a andininy voalohany, dia ozy izy hoe zava-dehibe mihitsy ny neken'izao tontolo izao fa manana zo lehibe tokoa ny fiangonana ary toy ny lalivay mihitsy a eo amin'ny tantara. Manana ny adidy eo amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiarahamonin'ny olombelona na eo amin'ny sehatra politika ny eglizy. Zay adidy zay za mpiaina aza tonga dia samikina any aminy hoe ny eglizy a dia anao atoko politika. Ny eglizy aloha dia tsy atoko politika izy fa finoana izy, ary finoana ampitaina ao anatin'ny ambara tonga atao anatin'ny fifandombiasana apôstôlika ao amin'ny eglizy a naorony Kristy. Ka toy ny lalivay mihitsy izy eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ka tsy hoe mandeha ila ny fidiran'ny fiangonana ato amin'ny fiarahamonina, fa na ny fiangonana kosa ary a dia manana ny anapiny ny eglisy. Ekeny ny fiangonana fa be dia be ny zavatra n'olovany avy amin'ny tantara, izany hoe avy amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fivelaran'ny taranak'olombelona. Izy Andriamanitra ne dia niditra tamin'ny fiainan'ny olombelona, tamin'ny tantaran'ny olombelona, niaraka nanao lalana tamin'ny olombelona, izany hoe niaradi tamin'ireo vahoaka Israely a, niala tao tany Ejipta nankany an-tany nampanantenana, izay le eksôdy ny vahoaka Israely. Fa mbola miala dia amintsika olombelona kehitriny Andriamanitra, satria ny zanany mihitsy ny efa ataony tonga nofo ary mbola menny fanahyntsika, ka le eksôdy vaovao dia miala ty an-tany a makany an-danitra. Noho izany, eto amin'izao tontolo izao no mijoro fanasina sy fahazavana ary lalivay ny fiangonana, nefa ihany koa noho izy eto amin'izao tontolo izao a dia mandray ireo zavatra maro nolovany avy amin'ny tantara sy amin'ny fivelaran'ny taranak'olombelona.
Eo indrindra mantsy izaho mompera no mampieritreritra kely hoe le fiangonana ve izany miaina ny fiainan'izao tontolo izao?
Ao anatin'izao tontolo izao ny fiangonana fa tsy izao tontolo izao. Sehatra anankiray ao anatin'izao tontolo izao izy, satria ny olona ao anatin'izao tontolo izao any dia mbola tsy tena tsy mbola ao anatin'ny fiangonana avokoa e. Mbola miasa mafy ny atao hoe ny mpianatra Kristy, fa manantena ny fahatanterahany teny Kristy hoe tsy avelan'Andriamanitra izy ho very fa ataony ao anaty valatokana, satria ny fahasambaran'ny olombelona dia Andriamanitra. Misy ny tsy mino an'Andriamanitra, fa ny fisin'ny olona mbola tsy mino an'Andriamanitra ny vomaika anamafisana ny mahampianatra Kristy antsika. Mafy anyeniny retandrimasina ampera sy ireo mpianatra tany am-bolohany tamin'ny jiro no vavolombelon'ny Kristy. Tonga amin'izao andro atao hoe faroa arivo teo na mahery namonjeny Kristy antsika izao isika, aza ho aiza ny finoantsika? Efa anaty valatokana ve? Mbola jereo ary ty endrika fisaratsarahana amin'ny alalan'ny atokom-pivavahana maro samihafa, ary misy ary atokom-pivavahana manenjika fivavahana hafa. Mbola resantsika ihany moa izany a, fa itilazana amintsika hoe tsy ny eglizy katolika ihany ny ao anatin'ny fiarahamonina, fa misy marotsika izany izao a no ao. Fa ny fanirintsika dia tanterahan'izay atao hoe mbola ho valatokan'izay a itsika rehetrarehetra. Ao anatin'izao tontolo izao ny fiangonana, fa le izao tontolo izao io a tia ny eglizy ho tarihana makany amin'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny avonjy ny olona rehetra. Fa ary satria tsika ny teny hoe ny consciance dia feon'Andriamanitra miteny amintsika tsirairay a, dia noho izany a dia miteny ny olon'ny fiangonana ho a mamoy fo ny feo amin'ny fieritreretany tsirairay, indrindra ireo manana ndraiky tara-piarahamonina mba hampanjaka ny rariny sy hitsiny ka hizoran'le vahoaka le eksôdy eto an-tany makany an-danitra indray a amin'ny lalana tena izy no arian'Andriamanitra mba ho tonga sy hiafara amin'Andriamanitra, satria voamalintsika no niteny hoe ny olombelona rehetra dia miafara amin'Andriamanitra fa misokatra malalaka ny safidy izay ataon'ny olombelona. Ny safidy makany amin'Andriamanitra izay ny atao hoe tsy mitsahatra ny asa fitoriana fa manoloana ny ondry zato aza ka very ny ray dia iny zato iny tadiavin'Andriamanitra. Ka mitsoro ho vavolombelona sy lalivay ny fiangonana eo anivon'izao tontolo izao a, fa nefa kosa betsaka ny zava-mahasoa avy amin'izao tontolo izao ny raisin'ny fiangonana. Fa atao ahoana moa ny hitory amin'izao tontolo izao raha tsy fantany izao tontolo izao?
Ilaina noho izany ny fijoroan'ny eglizy a ho lalivay eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fisian'ireo olona rehetra izay mbola tsy afaka mampanjaka amin'ny rarina sy ny izina, ka ny eglizy no lalivay a sy ho fanasina ny amin'izay. Dia ho antsika rehetra ao anatin'ny eglizy zany manana andraikitra no atao hoe lalivay na fiarahamonina misy antsika tsiray avy any a amin'izay fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny izay. Izay aloha ny fialantsika androany amin'ny sotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray ary
Tanjorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.